si çdo vit tjetër edhe si vjet, ecja kreshmore për diocezën e Shkodrës, përveç veprimtarive të tjera në funksion të kësaj kohe, është përcjedhur me përshpirtërinë e ullës së kryqit në malin Tarabosh. E organizuar të shtunën 20 mars nga grupi rinori famullisë së Shën Shtjefnit në Shkodër, mësues ku banon. Ka vite që kjo iniciativë rinore për të përshkuar ullën e mundimeve të Zotit Jezu Krisht në malin Tarabosh ka patur një pjesëmarrje masive të besimtarëve të moshave të ndryshme, fëmijë, të rritur e pleç, pa dyshim, edhe këtë vit ato ishin një numër mjaft i madh, që ju shtuan vargu të gjatë të rinisë katolike nga të katërante diocezës. Të organizuar në grupe në bazë famullije, të kryesuar nga meshtar apo motra rregulltare, që drejtojnë jetën shpirtërore në ato famulli, të rinjt janë gjendur që herit në mëngjes pranë kishës së Shën Meris rrëz malit Tarabosh, ku pas lutjes fillestare, në ndrejtimin administratorit famullitar të katedrales së Shkodrës, Don Gjovalin Sukaj, me orat e këngë liturgjike të përshtachme për kohën e kreshmeve, ka nisur kjo rrugë e vështirë në kujtim të munimeve e vuajtive të Jezu Krishtit, e për të gjetur forcën e kurajon për të përballuar vështirësitë e kësaj jete, të cilat nuk janë asnjëherë të pakta për secilin njeri. Në kryqin e Drujt, që në të 14 nalesat do të mbahe nga një përfaqësues i grupeve të ndryshme rinore të diocezë, jo vetëm ndodheshin qartë gjurmët e kohës, por dhe 12 vitet e memorizuara në trupin e tij, që nga viti 98, vit kur pas vuajtjeve të shumta të Shqipërisë për yllën e 97-s, lindi kjo iniciativë rinore për t'ja bashkuar vuajtjet e popullit ton Krishtit Zot e për t'ja besuar rinin shqiptare. Edhe viti si vjetëm nuk fidoi pa vështirësi e vuajtjet e mëlla, sidomos për popullin e nën Shkodrës. Endaj, në një ndër ndalesat e rrallës, lutja drejtuar Jezusit i kushtoi asaj masë të popullsisë të prekur nga fatkeqësia ujore, që Zoti t'i dhuroi shpresë e forcë për t'i kapërcuar ato. Në përfundim të kësaj ulle kryqi, Don Gjovalin Sukaj ka falenderuar të gjitha ato që morën pjesë në këtë përshpirtëri, jo vetëm për praninë e tyre, por edhe sepse përmes kësaj pranie të madhe në numër prej mira vetësh, e dëshmuan edhe njëherë besimin e tyre në Jezusin Zot, dhe i kaftuar ato që të mos e heqin asnjëherë shikimin e tyre nga kryqi i Krishtit, si shenjë e shpresës dhe shpëtimit të marrë njerëzimit, dhe të jetojnë në vlerat e afruara prej tij, larg të këqijave dhe imponimeve të jetës moderne që ka gllaburuar sot botën.